aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 29 septembrie în calendar. La microfon, Vyacheslav Tutunaru
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, meteorologii au schițat pentru azi un tablou tomnatic răcoros, cu nori cenușii deasupra capului și un soare timid, fără putere să urce mercurul din termometre.
Maxime de 13 Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 15 și 16 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta 18 grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Regăsim în agenda culturală a zilei lansarea de carte a Larisei Turea, scriitoare și critic de artă, și anume Cartea Foametei, cea de-a treia ediție. Cartea prezintă fotografii, documente și mărturii culese de Larisa Turea de la supraviețuitorii foametei din anii 1946-1947. Ce noutăți aduce ediția curentă, cum s-a lucrat la această carte și ce schimbări a produs pe termen lung în fometarea populației din Moldova sovietică. Aflați din discuția de peste câteva minute.
Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. O nouă declarație a ministrei sănătății l-a făcut pe colegul nostru să revină la problema imunizării. Despre ce este vorba, aflați în partea a doua a ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totok. Astăzi despre radicalism în estul Germaniei și alegerile parlamentare.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giorgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Marți, în Republica Moldova au fost înregistrate alte 1209 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, o creștere față de ziua precedentă, s-au înregistrat și 19 decese în total. Sunt internate peste 2000 de persoane confirmate cu COVID-19 în spital, dintre care 159 în stare foarte gravă. De la inițierea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 în martie anul acesta, cea mai înaltă rată de vaccinare cu schema completă, deci cu două doze, a fost înregistrată în municipiul Chișinău, urmat de Soroca cu 26%, Dubăsar 24% și Orhei 24%. În același timp, cea mai scăzută rată de vaccinare rămâne în raioanele Leova-Sângerei și în autonomia Găgăuză. Datele Ministerului Sănătății mai arată că până în prezent s-au vaccinat împotriva coronavirusului doar 18% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, motiv pentru care marți Ministerul Sănătății a lansat și o campanie de informare adresată în primul rând tinerilor despre necesitatea de vaccinare. România se află pe locul 2 în Europa și 6 în lume prin privința deceselor în urma infectării cu COVID-19 din ultimele 24 de ore, au avertizat autoritățile pe pagina de Facebook RoVaccinare. În mesajul transmis, autoritățile susțin că situația este foarte gravă, iar decesele din România reprezintă 5% din totalul deceselor înregistrate la nivel mondial în ultima zi și 11% din cele înregistrate în Europa. Diana Scobiola, actuala directoare a Institutului Național de Justiție, a fost aleasă judecătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, din partea Republicii Moldova. Decizia a fost adoptată ieri în cadrul sesiunii plenare a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Ministrul maghiar de externe, Peter Sihartol, a convocat pe ambasadorul Ucrainei în legătură cu ceea ce a spus că ar fi încercările Kievului de a bloca noul acord de livrare a gazelor pe termen lung încheiat de Ungaria cu Rusia. Într-o postare din 28 septembrie pe Facebook, Siarto a denunțat criticile Ucrainei față de noul acord pe 15 ani cu gigantul energetic rus Gazprom, drept o încălcare gravă a suveranității Ungariei. Directorii grupului energetic maghiar MVM au semnat cu două zile în urmă acordul cu președintele Gazprom, Alexei Miller, la sediul Ministerului de Externe din Budapesta. În baza acordului, gazele rusești sunt livrate alimentate prin Turk Stream, gazoduc sub Marea Neagră care leagă Rusia de Turcia, de unde se extinde mai departe către Europa Centrală, ocolind însă ruta terestră tradițională prin Ucraina, ceea ce privează Kievul de milioane de dolari în taxe pe tranzitul gazului rusesc. Ministerul de Externe al Ucrainei a numit acordul dintre Ungaria și Gazprom o decizie pur politică, nerezonabilă din punct de vedere economic, care a fost luată, citez, în detrimentul intereselor naționale ale Ucrainei și a relațiilor dintre Ucraina și Ungaria. În declarația ucraineană se mai afirmă că acordul va avea un impact negativ semnificativ asupra securității energetice a Ucrainei și Europei, motiv pentru care Kievul va cere Comisiei Europene să evalueze dacă acordul respectă legislația europeană în domeniul energie. Zihar Tom, ministru de externe maghiar, a scris un mesaj său de pe Facebook că decizia guvernului ucrainian de a ataca acordul a fost profund supărătoare și a însemnat un pas neprietenos. Liderul autoritar de la Minsk, Alexander Lukashenko, a anunțat că va organiza un referendum privind o nouă constituție controversată până în februarie anul viitor. Lukashenko a făcut anunțul la o ședință a Comisiei Constituționale din 28 septembrie, promițând încă o dată să nu lase opoziția să vină la putere, deoarece ar distruge țara. Modificările vizează armonizarea și echilibrarea Constituției prin redistribuirea puterilor președintelui, parlamentului și guvernului și prin stabilirea unui statut constituțional pentru adunarea populară din toată Republica Belarus, a spus Lukashenko, care însă nu a dat detalii despre proiectul de Constituție sau despre rolul specific care i-ar reveni acestei adunări populare. Pentru moment este o adunare periodică de loialiști fără niciun statut formal. În Republica Belarus funcționează deja un parlament, al cărui singur rol pare să fie acum de a aproba deciziile prezidențiale. Adversarii lui Lukashenko susțin că revizuirea Constituției este numai o încercare a președintelui de a-și întări poziția după un an de proteste de stradă și sancțiuni occidentale provocate de contestatele alegeri prezidențiale de anul trecut. Experții la rândul lor se îndoiesc de că noua Constituție va aduce schimbări reale.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Tamara Grejdeanu și Veceaslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție cu criticul de artă și scriitoarea Larisa Turea despre Cartea Foametei, lansarea celei de-a treia ediții. Am întrebat-o întâi de toate ce s-a schimbat de la prima ediție apărută în 1991.
Am recurs la foarte mult material nou, pentru că atunci a fost o ediție mai minimalizată, pentru că materialele de arhivă încă nu puteau fi publicate așa cum am fi dorit. Am publicat în ediția a doua, care a apărut în 2008 la București, materiale de arhivă din fondurile arhivei noastre de stat. Iar acum am publicat și mai multe monologuri, sunt peste 70. În plus, am fost din nou la arhive și am găsit alte dosare care ne privesc și se referă la Cartea Foamei. În special, în acest volum am adus materiale și despre regiunea autonomă Găgăuzia, care a suferit enorm. Am în acest volum o mărturie foarte interesantă din Avdarma, unde există și un memorial dedicat foamei și tifului, și în paralel cu această mărturie am găsit o scrisoare a unui ministru de atunci, un ministru care mergea în campanie electorală, pentru că în februarie 1947 au fost și alegeri, și el scrie lucrurile care se întâmplau atunci, despre cadavrele care zăceau pe drumuri, despre oamenii care se agățeau de cei care veneau din centru cu speranța că le-a ajuta.
Sunt mărturii ale supraviețuitorilor care au trecut prin înfometarea populației din Moldova sovietică între anii 1946-1947.
Dar și În 48 se mai întâmplau cazuri de, din cauza bolilor care erau aduse de foame, din cauza distrofiei, pentru că nu-și mai reveneau oamenii după această cruntă încercare.
Mizați cel mai mult pe mărturii, poveștile adevărate ale celor care au trecut prin experiența înfometării sau cum se prezintă cartea publicului?
Cartea este din trei compartimente, de fapt. Primul sunt aceste mărturii ale supraviețuitorilor. De la prima ediție și până acum ele au sporit și foarte mulți dintre cei care mi-au vorbit la prima ediție nu mai sunt în viață. Mai mult de jumătate au plecat dincolo. Partea a doua sunt documente de arhivă originale. Majoritatea le dau și în xerocopie. Majoritatea sunt în limba rusă. Toată corespondența era în limba rusă. Chiar existau prin sate și traducători. În arhivă se păstrează mai mult traducere în rusește. Chiar și atunci când cei care vorbeau erau români. Și mai este un compartiment cu fotografii, imagini din Arhiva de Stat. A fost o muncă destul de complicată și am avut și un set de întrebări pe care îl puneam oamenilor cu care mă întâlneam, ca să știu ce se mânca atunci, cum procedau, câți ani aveau oamenii care îmi vorbesc acum, care era originea lor socială, cum erau pedepsiți cei care încercau să ascundă hrana care le-ar fi fost de folos ca să-și păstreze copiii în viață, pentru că sunt sate, în special în zona de sud, în care au murit peste 80% din populație, inclusiv satul Caplani, unde am fost cu o echipă de filmare de la TVR București. Și acolo a fost cumplit, mai sunt și astăzi gropile comune. Puțini oameni mai știu că acolo au fost înmormântați oameni și copiii la oaltă.
Mulți ani despre acea perioadă nu s-a discutat, nu s-au cunoscut motivele reale. Credeți că acum se spune și se știe mai multe?
Se știe, dar nu îndeajuns. Pentru că ziceam undeva că noi suntem ca urmașii supraviețuitorilor de pe Titanic, care a cincea generație încă se mai tem de apă. Până astăzi lucrul ăsta este oarecum ocultat. Îmi spunea cineva că nu vor să recunoască cei care au trecut prin asta pentru că ar fi ca și cum ai fi suportat o boală rușinoasă. Este o temă foarte gravă, este o traumă colectivă care se tratează foarte greu pentru că foametea înseamnă și umilință. Iar umilința este unul din sentimentele cele mai necruțătoare. Nimeni din umilință nu învață nimic. Este un sentiment care te topește din interior.
Totuși, unii oameni peste ani au acceptat să vă mărturisească trăirile,
da, dar,
să-și spună
să știți, da,
vestea.
Dar de cele mai multe ori acești oameni izbucneau în plâns pentru că, fără să vreau, le-am trezit niște sentimente, niște emoții și au retrăit acele timpuri.
De frică s-au debarasat peste ani?
Da, special cei care erau copii și majoritatea erau copii atunci. După prima ediție m-au căutat câțiva oameni care vreau să-mi povestească ce s-a întâmplat în cazul lor. Și să știți că de cele mai multe ori intelectualii suportau cu greu aceste povestiri. Mai ușor vorbeau oamenii de la țară, am întâlnit oameni extraordinari, am întâlnit o femeie, fost învățătoare, Vera Stratulat, de la Orhei, care a ridicat și un monument în memoria celor trei copii care au căzut victime în timpul foametei. Și ceea ce m-a uluit în aceste investigații ale mele este că totuși oamenii rămâneau oameni, chiar și în pofida acestor încercări. Sunt foarte multe cazuri care merită, cred eu, să se revină la ele, să devină bază pentru un scenariu de film, pentru un spectacol.
Știu că în baza cărții au fost montate două spectacole la Teatrul Național Radiofonic din București.
Da, și un spectacol la Iași.
La Iași, Seceta Roșie. Și-au propus cumva regizorii să facă punți de legătură cu actualitatea sau nu neapărat?
Ele există aceste puncte cu realitatea, cu actualitatea de astăzi și la ea și sala era înmărmurită. Petru Hădărcă este cel care s-a apropiat de acest subiect atât de complicat și atât de dureros. Nu este simplu să traduci în limbaj scenic o asemenea tragedie, dar sper că se va reveni la această temă.
În general, cum a schimbat acele experiențe cumplite prin care i-au trecut oamenii felul lor de a vedea lucrurile pe care l-au transmis probabil și copiilor și nepoților?
Oamenii nu uită, dar au iertat aceste întâmplări. Foarte binevoitori, foarte atenți, nu sunt atât de tranșanți cum se întâmplă astăzi. Fără îndoială că s-au produs schimbări de mentalitate pentru că a fost inoculată frica. Chiar și mult mai târziu oamenii se temeau să vorbească despre acest fenomen. Lucrul ăsta era ascuns pentru că până la perestroica lui Gorbaciov subiectul era tabu. Noi cu Valeriu, cu regretatul meu soț, adunam mărturii, dar pe furiș. Și atunci, prin anii 80, când am început a lucra la carte, nu gândeam că va fi vreodată publicată. Și a avut un destin destul de trist prima ediție, pentru că am scris-o cu chirilică, mai apoi am transliterat-o, mai apoi mergeam din editură în editură și nu se încumeta nimeni să o ia pentru tipar. Deci a fost cumplit și această frică ne ține încă în loc. Și acum este o frică care îi face pe oameni să creadă mai ușor în povești cu zmei, în neadevăruri decât în adevăr. Este foarte puțin activism în societatea noștră, rar cine își asumă curajul de a spune niște lucruri. Cred eu că și lucrul ăsta poate fi demonstrat în schimbări de mentalitate foarte crunte. Ca și un om care a suferit un șoc traumatic, aceste urmări post-traumatice sunt destul de greu de tratat.
Înfometarea populației a fost negată de guvernarea stalinistă și acest fenomen de a nega
lucrurile... Dar nu numai de staliniști, și mai târziu.
Și ce vroiam să vă întreb, fenomenul ăsta de negare, care a fost specific autorităților din diferite perioade, credeți, a dispărut între timp sau a căpătat alte valențe la fel de periculoase?
Eu cred că deja lucrurile au început să se miște, chiar atunci când a apărut ediția a doua, cea care a apărut la Curtea Veche la București. Nu exista nicio teză de doctorat la tema asta printre istorici, dar acum au început să se intereseze oamenii și cât mai există arhiva. Cartea asta îmi pare mie că este valoroasă și prin faptul că sunt mărturiile unor oameni vii, pentru că dacă documentele de arhivă vor mai putea fi consultate, deși unele dispar și din arhive, oamenii vii dispar și ei. Sunt foarte prețioase anume aceste mărturii și de asta am și ales să păstrez numele oamenilor care mi-au vorbit și să fac aceste monologuri pentru ca fiecare să-și spună păsul așa cum crede el. Cândva Spiridon Vanghelie spunea că această carte îi părea lui ca un cor antic, un cor care povestea ca în antichitate o istorie care altfel ar fi fost dată uitării. Spunea cineva că dacă nu era Homer, războiul troian ar fi rămas în uitare, ca multe alte războaie. Păi, acesta este un război al statului cu propriul popor, pe care sperăm să nu-l dăm uitării.
A fost criticul de artă și scriitoarea Larisa Turea, care semnează Cartea Foametei, ediția cu numărul 3, urmând să fie lansată azi la Chișinău.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Veaceslav Totunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, cu observații despre procesul de vaccinare. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Radio Chișinăul citează pe comentatorul politic Ion Tăbârță, care s-a referit la vizita premierului Natalia Gavriliță la Bruxelles. În opinia lui, Republica Moldova are nevoie de suportul Uniunii Europene pentru a realiza tot ce și-a propus noul guvern de la Chișinău. El atrage atenția că sprijinul va fi condiționat de modul în care guvernul își va realiza promisiunile și ceea ce și-a asumat în dialogul cu UE. Ion Tăbârță punctează câteva priorități pentru actualul guvern, și anume reforma justiției și combaterea corupției, redresarea economică, încurajarea businessului și mediului de afaceri, inclusiv consolidarea instituțională, după ce grupuri organizate de anumite persoane au folosit Republica Moldova pentru a se îmbogăți ilicit, constată comentatorul. La același subiect, agenția de presă IPNL citează pe raportorul pentru Republica Moldova din Parlamentul European, Dragoș Tudorache. El a îndemnat autoritățile de la Chișinău să-și traseze foarte clar obiectivele și să solicite partenerilor europeni asistență financiară pentru proiecte concrete. Europarlamentarul este de părere că atât climatul politic de la Chișinău, cât și cel de la Bruxelles este unul favorabil implementării unor proiecte ambițioase în beneficiul cetățenilor. Dragoș Tudorache a mai spus că, având o majoritate parlamentară confortabilă în legislativ, guvernarea trebuie să-și îndeplinească angajamentele asumate pentru acordarea împrumuturilor și granturilor anunțate de UE. Moldova.org publică un articol semnat de Natalia Graur, care constată că avem studii universitare foarte bune, dar ne pleacă medicii. Unde e problema, se întreabă retoric autoarea, care scrie în continuare că fenomenul migrației cadrelor medicale din Republica Moldova este încă prea puțin studiat, iar asta ar face dificilă înțelegerea obiectivă a fenomenului și luarea măsurilor pentru reducerea migrației, chiar dacă e cert că numărul cadrelor medicale este în scădere. Și în fine, portalul anticorupție.md publică constatările unui grup de experți care au elaborat o carte albă a justiției, în care atrag atenția asupra gestionării ineficiente a justiției la etapa prejudiciară, judiciară, dar și la etapa executării hotărârilor judecătorești. Referindu-se la concluziile autorilor, ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, a declarat că acum sunt necesare măsuri urgente, dure, pentru a schimba situația deplorabilă în care se află în moment sistemul justiției. În articol mai este citată și judecătoarea din Chișinău, Livia Mitrofan, care este de părere că sistemul are nevoie de o schimbare, dar schimbarea trebuie să vină din interior. Mă opresc aici cu îndemnul să vă informați din mai multe surse.
Белый политик, он и цар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайская помесерочинта.
Реалитата ку аменунту. Вагута де Ильян Чоган.
Министра санатэции Немеренко я доженит де унес пе молдовин. Читез. Ам ажунса спунем ну вакцинерии контра ковид. Но ям спуска не плаче са трэим аша, интро анормалитати, când universitățile sunt închise, școlile sunt închise, când unii agenți economici nu-și pot continua activitatea, ne place să așteptăm ceva. Am încheiat citatul. Așadar, avem de a face cu o mustrare, o dojană, o probozeală. Numărul moldovenilor vaccinați lasă de dorit, vine acum peste noi un nou val covidic și pe semne ministra sănătății se simte obligată să-i responsabilizeze pe cetățenii din Republica Moldova și îndeamnă să se vaccineze. Două lucruri am de spus cu privire la această dojană. Primul e acela că moldovenii nu prea bagă în seamă nici legile, dar anumite probozelile. Nu poate schimba nimic această dojană, tot așa cum și cele anterioare nu au avut aproape niciun efect. Îi doare în cot pe moldoveni de probozeli. Numai frica de moarte ar putea să-i convingă, dar cei mai mulți se vor speria doar în ceasul al 12-lea, când drama va da buznă în grădina lor. Atâta timp cât ea face ravagii în alte grădini, e un soi de relaxare. Deci e inutilă dojana ministrii, îmi pare rău să o spun, dar cam asta e realitatea. Cei care au vrut să se vaccineze au făcut-o deja. Mai eficient ar fi poate un ordin să fie impusă vaccinarea de sus, unde mai pui că PAS, care a promovat-o pe doamna ministră, acum e la putere. Dar e de la sine înțeles că un asemenea ordin nu prea are cum să apară. ar apărea discuții despre discriminare și baza electorală a PAS-ului s-ar eroda. Numai că nici dojana mare lucru nu poate schimba. Și atunci ce facem? Cum mișcăm înainte vaccinarea? Aveți vreo soluție, stimați ascultători?
Jurnalul de corespondent acum, semnat de la Berlin de William Totok.
Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, și-a extins baza electorală în partea răsăriteană a țării. În landurile estice, AfD a obținut rezultate semnificative, chiar spectaculoase, acumulând 19,1% din voturi. La nivel federal, numai 10,3%. Cu 24%, partidul AfD devine în Turingia cea mai importantă forță politică. Pe primul loc se situează și în Saxonia, unde AfD a obținut 24,6%. Dar iată și rezultatele formațiunii din celelalte landuri răsăritene. În Brandenburg a obținut 18%, în Mecklenburg-Pomerania Inferioară 18%, în Saxonia-Anhaltină 19,6% și în landul hibrid Berlin 8,4%. Marco Wandelwitz, candidatul de frunte al Uniunii Creștine Democrate CDU din Saxonia și responsabil guvernamental la nivel federal pentru landurile estice, a fost singurul politician care, înaintea alegerilor, a avut curajul nepopular să emită opinii lipsite de complezențe conjuncturale. Wandelwitz a spus că eșgermanii au o înclinație mai mare de a opta pentru partide radicale de dreapta decât veșgermanii. El a oferit și o explicație contestabilă, afirmând că trebuie ținut cont de faptul că ar fi vorba despre oameni socializați într-o formă dictatorială care încă nu s-au acomodat democrației. Desigur, explicația lui Wandelwitz acoperă doar parțial situația descrisă, eludând latura unei viziuni ideologice asupra lumii. După aflarea rezultatelor s-a revărsat asupra publicului un fluviu de piruete explicative vecine cu încercări de bagatelizare a unei stări îngrijorătoare evidente. Simpatiile pentru un partid naționalist xenofob, antimusulman, rasist și eurosceptic, descrise numai ca o moștenire a comunismului, este o simplificare vehiculată de unii politicieni sau analiști care nu vor să recunoască latura ideologică a deciziei exprimată prin vot. De la dispariția sistemului comunist și blocului răsăritean au trecut totuși 3 decenii. Fenomenul neonaționalismului se poate observa în mai toate țările estice. El este mai degrabă un reflex al anticomunismului postcomunist, care s-a extins prin intermediul presei, radioteleviziunilor și în ultimii ani prin internet și lărgirea rețelelor de socializare. Radicalizarea unui segment important a celor care se informează în exclusivitate din surse electronice, îndoielnice, s-a accentuat după izbucnirea coronapandemiei. Amplificarea coronanegaționismului s-a produs în paralel cu adâncirea unor ideologii difuze, negativist-conspiraționiste, care se manifestă printr-o adversitate asumată față de sistemul democratic, față de mass media consacrată și față de formațiunile politice reprezentative pentru menținerea echilibrului clasic stânga-dreapta. Din declarațiile unor votanți ai partidului AfD se desprinde acest amalgam ideologic interiorizat și asumat, lipsit de reflectarea critică a propriei atitudini. Votez din 2014 partidul AfD, a mărturisit un cetățean intervievat de postul egeman de televiziune MDR, nu sunt un extremist de dreapta, ci sunt un conservator. Așa se consideră și mulți votanți AfD, am încheiat citatul. Autoetichetarea drept conservator este un reflex de autoapărare în fața microfonului și de camuflare a convingerilor reale. Tocmai aceste convingeri, exprimate și de către activiștii AfD și ai unor partide radicale de dreapta, înrudite, într-un limbaj populist atrăgător și aluziv, conțin elementele de instigare antisistemice lipsite de soluții concrete sau constructiv alternative. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici Radio Europa Liberă.